Tak musím říct, že s bázním a střesením si tady stoupám před vás. Dneska máme takový, jak říkal Pavel, lidský svátek, den otců. Že jo, máme den dětí, máme den žen, máme také den otců. Já bych to otcovství chtěl nasměrovat především na našeho Pána, Otce v nebesích, protože od něj pochází všechno. Když jsem tady tak seděl a ještě jsme měli ty chvály, tak jsem si vzpomněl, když čtete Starý zákon a teď tam čtete ty rodokmeny. Já nevím, kdo to čte rád, jako. Kdo se v tom vyžívá, když to by byly, já teď čte ty rodokmeny. Mě to teda nikdy nebavilo. Ale vidíte, jako Panu Bohu stálo za to, aby tam vymenoval, to byl syn, to byl, a ten měl syna toho a toho a toho, a ty to jde na jednu stránku a na druhou. A kolik je zatím příběhů otců, matek, dětí. A já bych úplně na začátek poprosím Honzu, jestli by dal Efeským 3:14, co říká apoštol Pavel. A ten píše: z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi. Kdybyste trošku to četli třeba v tom originále, tak to slovo, které je tady přeložené jako rodina, tak je řecké slovo patria. Je to od slova pater, to znamená otec. A takže přesnější překlad by byl než rodina, by bylo otcovství. Jo? Takže každé otcovství, jak pozemské nebo nebeské, má svůj rod a původ v Božím otcovství. Jo? Nezačíná tady na zemi, nezačalo to tady na zemi, začíná to všechno u Boha. A to je dobré, kdybychom si to jako uvědomili, že všechno to otcovství v celém vesmíru pochází od našeho Otce, který je v nebesích. A my věříme v Pána Ježíše Krista, upíráme k němu svoji víru, svoje naděje, spoléháme na to, že zemřel na kříži za naše hříchy. Ale Ježíš není cílem naší víry. Jo, a my si to uvědomujeme, ale Ježíš říká sám v Janovi ve 14. kapitole, 6. verši, říká: já jsem ta cesta, pravda i život. Jo, my kolikrát, když to citujeme, tak končíme tady: já jsem ta cesta, pravda i život. Ale on pokračuje a říká: nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jo? Takže Ježíš říká: já jsem ta cesta, pravda i život. A nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Takže Ježíš je cesta, ale ten cíl naší víry, to naše konečné určení, je Otec, aby nás přivedl k Otci. Říká to i Petr. Petr říká v 1. Petrově 3:18, říká o Ježíši: vždyť Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. Jo, tak je to vlastně, Ježíš je cesta, ale otec je cíl. A když třeba budete číst tu velekněžskou modlitbu v 17. kapitole Janova evangelia, tak tam se Ježíš modlil nádhernou modlitbu za svoje učedníky, začíná slovem Otče a pak ještě v té modlitbě 6krát říká Otče. Jo? V 6. verši říká: zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. V 11. verši říká: Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal. A v závěru modlitby znovu opakuje: dal jsem jim poznat tvé jméno. A dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich a já, abych byl v nich. Jo, takže jaké je to jméno? Jaké to bylo jméno? Jo, Boha, jaké to bylo jméno? To jméno je Otec. Jo, to je největší zjevení, vlastně, které svým učedníkům dal. Tak to bylo jméno Otec. Nebylo to Jehova, jak říkají ty svědci Jehovovi, že jo? Ale to největší zjevení Božího jména je Otec. Vykresluje to Boží přirozenost a věčný Boží charakter mnohem přesněji než kterékoliv jiné jméno. A díky Bohu, že my jsme Boží děti. Díky tomu, co Ježíš, co Bůh Otec v Ježíši pro nás udělal. A Ježíš, když je ta cesta k Otci, tak měli tři takové velké zásadní služby, jo, kterou byl veleknězem našeho vyznání, měl takovou službu prorockou a je i králem králů, tak, takovou tu službu královskou. A je to dneska o mužích, o chlapech. Já musím říct, že bych byl mnohem radši, kdybych tu sám mám 5 dětí, ale není tak těžké stát se otcem, že jo, ale být otcem je mnohem těžší. A ty otci jsou docela pod velkým tlakem v té dnešní společnosti. Jo? A ten Boží záměr byl, aby ta jeho láska skrze Krista přicházela k tomu otci a k té matce, a to zjevení té Boží lásky a ta Boží láska by proudila skrze ty rodiče k těm dětem. Víme, že to v tomhle světě tak nefunguje mnohdy. A taky když třeba nesete tu dobrou zprávu, to evangelium lidem, kteří Boha neznají a řeknete, že Bůh je Otec, tak někdo práskne dveřma, protože ty zkušenosti, které s tím nebeským, ne nebeským, ale s tím pozemským Otcem má, mu dveře často k Bohu zavřou. A já bych se chtěl podívat velice, velice zběžně, jenom jaké ty, co ten muž, který patří Kristu, jaké ty jeho role by měly být také i v té rodině. Jo? Už v té staré smlouvě, nebo v tom starom zákoně, ten otec měl takovou službu kněze. Jo, když si vzpomenete třeba na Joba, tak Job jednou týdně přinášel oběti za svoje děti, měl 7 synů a 3 dcery a říkal si, no třeba zhřešili, tak za ně obětoval, aby měli nějakou Boží ochranu. Jo? Nebo když se podíváme třeba na vyvedení Židů z Egypta, na Velikonoce, tak víte, jak to tam bylo? Ten otec vybral toho beránka, myslím, před tou poslední 9. ranou, teda kdy všechno v Egyptě prvorozené zemřelo, vyjma těch domácností, kde byla krví beránka označené nad praží dveří. A kdo to dělal? To ten otec vybral toho beránka. Ten otec potom toho beránka obětoval. Ten otec zachytil tu krev. Ten otec namočil ten izop do té krve a natřel to nad praží těch dveří. Ten otec tam plnil tu funkci toho kněze. A dalo by se říct, že být dobrým otcem je takový nejboštější, čím můžeme jako my chlapi být. Jo? A na té dnešní rovině, co to znamená v té nové smlouvě, co ten, jak může plnit funkci kněze ten táta. Jo? Dneska je to třeba přímluva, že jo? Modlitba za ty děti. Jo? Že se přimlouvá za ty děti, že se přimlouvá za tu rodinu. Jo? To je to, že plní funkci toho kněze. Pak tady máme, Ježíš byl i prorok, že? Přinášel proroctví různé, měl i tu funkci toho proroka. A stejně jako u té kněžské služby, ten táta nemůže, ten otec nemůže delegovat tu službu na někoho jiného. Jo, řekne, udělá to za mě pastor ve sboru, udělá to za mě učitel v nedělní škole, udělá to za mě modlitevní skupinka. Jo, je to nezastupitelná služba. Služba kněze. Otec to nemůže před tou zodpovědností odejít, utéct a přiložit to na někoho jiného. A taková ta druhá role toho muže je taková služba prorocká. Co to znamená? Jo? Dalo by se říct, že té svojí rodině ten otec svým způsobem reprezentuje Boha. A reprezentuje ho vždycky. Ať už to dělat chce, nebo nechce. Může to dělat dobře a může to dělat špatně. Ale každopádně vždycky to děláme. Jo? Ať už psychiatři, tak i sociologové říkají, že dítě si svou představu o Bohu utváří podle svého otce. A jak jsem říkal, Bůh to tak zamýšlel, že chtěl, aby ta jeho láska skrze Krista šla a skrze toho otce šla k té manželce i k těm dětem. A to, jaké každý z nás, jaké jsme měli otce, tak taky to zcela jistě ovlivnilo taky tu naši první reakci na Boha. Jo? Jestli někteří mají lepší východisko, takže ten, kdo měl otce laskavého, přívětivého, který se těm dětem věnoval, tak pro takového člověka není tak problém si představit, že Bůh je ten, kdo mě miluje, kdo mě chrání, u koho jsem v bezpečí, kdo o mě pečuje. Jo, ale ten, kdo má nebo měl otce, který byl kritický, tvrdý, který měl nepřiměřené požadavky, nebo otce třeba neměl, nepoznal, vyrostl bez něj, tak bude o Bohu jako o otci uvažovat v těchto hranicích, že ten Bůh je někdo, kdo po mně chce jenom to, je přísný, někde tam číhá, až něco provedu, vždycky mě nějak spraží, skritizuje. A to jsou všechno věci, s kterými musíme bojovat. A jako otcové, jako chlapy, na to zkrátka nemáme sami ze sebe, ze své síly, jak tady říkala i Natálka. Jo? Ale Ježíš na to má. Jo? V 7. kapitole Římanům Pavel říká, chtít dobrý dokážu, ale udělat už ne, kdo mě vysvobodí z tohoto těla hříchu. A pak v 8. kapitole říká, sláva buď Bohu v Ježíši Kristu. A tak už není žádné odsouzení pro ty, kteří nechodí podle těla, ale podle ducha. Co tím říká? Jo, když člověk dojde na konec těch svých sil a pozná, že na to nemá a drží se Ježíše a ptá se ho, tak Ježíše, jak tohle? A hledá tu sílu do těch jednotlivých věcí, tak zkrátka tam je ta změna. Je to, že to byl problém už tenkrát. Můžeme vidět třeba, když Pavel píše v Efeským 6. kapitole ve 4. verši, říká, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomenutí. Jo? A v Koloským říká ve 3. kapitole 21. verši: Otcové, nedrážete své děti, aby nemilosrdili. Tak vidíme, že už tenkrát ti otcové, mnozí jako přicházeli z rodin, kde si nesli ten špatný obraz toho otce a museli s tím nějak znovu a znovu bojovat. Ta nová smlouva, stejně jako stará smlouva, klade zodpovědnost za tu duchovní výchovu především těm otcům. Jo, vzdělání dětí doslova do písmene v podstatě měli na bedrech ti otcové, nebo by měli mít. Samozřejmě, že i matky mají velký vliv na děti. Jo, na ten jejich duchovní vývoj. Ale v první řadě je to otec, kdo zodpovídá za to duchovní vedení těch svých dětí. Jo. A jak už jsem říkal, neudělá to za mě ani pastor, ani nedělní škola, ani vedoucí jako mládeže. A já když se dívám zpátky, jak jsem vychovával svoje děti, jedna z mnoha věcí, které kdybych měl možnost dělat znovu, tak asi bych s nima chtěl trávit víc času v docela obyčejných a nenáboženských věcech. Jo? A být s nima, víc jim naslouchat. Jako. Už je to pryč, takže děti už jsou velké, ale vy, kdo máte děti malé, tak máte ještě mnohé výzvy před sebou. A jak jsem říkal, takže byla kněžská služba, prorocká služba, kterou ten otec by měl doma plnit, a taky máme tady tu službu královskou. Co to v podstatě znamená? Jo? V 1. Timoteovi, můžeme se podívat na takový příměr, v 1. Timoteovi 3. kapitola 2. a 4. verš, to je v podstatě požadavek na starší. Biskup tedy by měl být bezúhonný, muž jedné ženy, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, nepiján, nerváč, nýbrž mírný, ne svárlivý nebo hrabivý, má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti a se vší počestností. Pavel tady v podstatě rozebírá předpoklady člověka, který by měl stát na pozici staršího, který vede sbor nebo boží lid. A takovým nejdůležitějším ze všech těch předpokladů pro tenhle úřad Pavel říká, že způsob jeho vedení jeho rodiny. Jo, jak ten muž spravuje tu svou rodinu. Jo, má dobře vést svou rodinu. A jak bychom tomu mohli rozumět, se to bylo by poslouchat třeba pro někoho, ale vládnout, vést, by se to bylo taky přeložit, stát v čele, chránit, kontrolovat. V podstatě to znamená, že ten otec je hlavou svého domu, vystupuje navenek, dává příklad, stojí mezi rodinou a mezi tlaky a nebezpečím života. Jo, znamená to, že je takovým opravdovým chlapem, po kterém možná i ty některé ženy, které se hlásí k feminismu, v skrytu duše touží, že tam budou mít muže, který bude zodpovědný, rozhodný, pravdivý, smělý, který je bude chránit, který je bude vést. A Pavel tam potom pokračuje. Dalo by se říct, že je to takový chlap, kterému se dnes říká, že má, řeknu kuráž, neřeknu nic jiného, ale víte, co se taky říká. A být skutečným mužem, být skutečným otcem, vyžaduje opravdu velký nasazení. Jako jo. Pak Pavel pokračuje a říká, že úspěšné vedení domu je základem úspěšného vedení církve. A dalo by se říct, že ten domov, ta rodina je taky taková miniaturní církev. Že? Ten táta nebo ten otec je tam ten pastor, ta žena je taková diakonka a ty děti, to je vlastně ti spolubratři a spolusestry v tom sboru. Jo, takže to je velice zkráceně jednoduše, co jsem funkce kněze, přímluvce, proroka, kdy přináší i ten boží obraz a ten funkce i toho krále, který vede a chrání tu rodinu. A ještě bych se nakonec podíval na takové trošku na roli muže a potom na roli ženy. A já když jsem si to připravil, tak jsem teda zjistil jednu věc ohledně Adama, které jsem si dřív nevšiml, ale tak jako myslím si, že je to zajímavý, protože má to jako, myslím si, že nám to má co říct. Jo, tak na počátku dějin, když Bůh svěřil Adamovi prvnímu manželovi, dá se říct, v podstatě zvláštní odpovědnost. Hospodin v Genezi 2.15 můžeme číst. Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Já jsem si tam nikdy toho nevšiml pořádně, jako, že by měl střežit. Jo, ale je to fakt, je to tam napsané. A slovo, které překládáme jako střežil, znamená opravdu hlídat, chránit. Jo, i v té moderní hebrejštině vlastně je to tak, z toho slova ostraha nějaká. A Bůh svěřil tomu Adamovi zodpovědnost, mimo jiné za hlídání té zahrady před nějakou polní zvěří a tak. A potom, když jdete dál, tak ta následující kapitola nám říká, že Adam v podstatě tuhle tu odpovědnost neunesl. Had se tam nějak proplazil, že ho dostal se do zahrady. Potom Adam zklamal i v té další povinnosti, měl chránit svou ženu před tím vychytralým útokem toho hada, to taky neudělal, nevíme, kde byl, tam to by bylo popsané, kde byl Adam, když se ten had dal do řeči s tou Evou. Jo, a v tu chvíli, kdy ta Eva byla v podstatě i bez té ochrany toho Adama, tak k tomu Adamovu hříchu přidala ten svůj. Dala se do rozhovoru s hadem, podlehla tomu pokušení, jedla ze zakázaného ovoce, dala potom tomu Adamovi, ten taky jedl. A můžeme vidět, že první ty dva hříchy v dějinách de facto Adamovi byly hříchy, víte jaký? Z nedbalosti. Že něco neudělal. Jo, že něco neudělal z nedbalosti, že se na něco zkrátka vykašlal, že něco odfláknul. Nechyboval v tom, co dělal, ale v tom, co nedělal. Jo, a ty hříchy nedbalosti vedly k dalším hříchům. Jo. Třetího hříchu už se dopustila Eva, kterou svedl had, jedla to zakázané ovoce, dala potom Adamovi. A tyhle ty hříchy de facto pořád pokračují po generace. Kdy ten muž je nedbalý, nevstoupí v podstatě do toho, k čemu ho ten, čemu ho Bůh volá, kde je jeho, kde v čem má stát. A co pak se stane tím charakteristickým hříchem ženy zase to, že překračují potom hranice svojí pravomoci, uzurpují si, když tam ten chlap tam nestojí v tom, v čem by měl, že jo, tak ta žena se do toho postaví místo něj, uzurpuje si roli toho muže. A je třeba, aby jsme si my jako chlapi uvědomili, že ta naše nedbalost a to naše selhání otvírá dveře ženám, aby opustili svoje místa a uzurpovali si role mužů. Jo? Podlehají potom tomu pokušení, že přebírají mužskou roli. A to pak je problém, který máme všude kolem sebe, že dneska. A v čem by především ten Adam měl být iniciativní? Co myslíte, ženy? No, to ano, to, když u toho Adama, ano. A podíváme se třeba Efeským 5.25. To bych chtěl říct každému chlapovi, který je ženatý, má svou ženu. Miluj svou ženu. Miluj svou ženu. Miluj svou ženu. To není návrh, není to doporučení. Je to jednoduše řečeno, jako je to příkaz. Je to Boží slovo. Jo? Jednoduše řečeno, jestli když nemiluješ svou ženu, když nemiluješ svou ženu, spíráš se pánu. A stejný verš taky říká, jak jí máš milovat. Jak jí máš milovat? Tak, jako Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. Jo? Sám sebe za ní vydal. Jo, takže můžete si všimnout, že to vlastně není, že nejde o lásku, která touží po nějakém zisku, která si říká, co z toho budu mít, když ji budu milovat, ale je to skutečně láska, která se dává. Jo? Manžel by se měl sám obětovat svojí ženě. Jo? Má-li být to manželství úspěšné, tak ani tak nezáleží na tom, jak vzniklo, že jo? Protože tenkrát v té době ta manželství vznikla tak, že to ty rodiče dohodli. Jo, tak kolikrát se někdy ti manželé, snoubenci potkali až na svatbě. Jo, v mnohých částech světa i dneska to tak je, že se ty manželství dohadují. Ale nezáleží ani tak na tom, jak to manželství vznikne, ale na tom, jak se potom ti manželé k sobě chovají po svatbě. Jo, ten muž by měl být vždycky citlivý k tomu, co si jeho žena myslí, co prožívá, co cítí, i když to třeba neřekne nahlas. Že jo? Ale ten muž by měl být, jako už cítí, jako vnímá, že s tou ženou třeba není něco v pořádku. Jo? Jo, selhání komunikace mezi manželi je zřejmě takovým tím nejrozšířenějším důvodem, kdy se ta manželství potom rozpadají. Ale když je mezi těmi manželi svobodná komunikace, vzájemný respekt, a pak se dostávají do různých situací, kdy je třeba i za tu rodinu učinit nějaké rozhodnutí, tak ten chlap by měl opravdu být ten rozhodnej a měl by stát v té zodpovědnosti a měl by to být ten, který bude mít to poslední slovo. Ne, že ta manželka by mu neporadila nebo že by na to neřekla svůj názor. Kolikrát ty ženy mají intuici, kterou muž nemá a skutečně přinesou nějaký podnět, který pomůže tomu muži udělat správné rozhodnutí, ale měl by to být ten muž, který má tu zodpovědnost a věřím tomu, že i ta žena bude ráda, že se schová za tu jeho zodpovědnost. Jo? A taky samozřejmě ten muž musí nést rozumnou část těch jejich společných každodenních úkolů, zvlášť když mají děti, že? Nemůže to být všechno jenom na té ženě. Jo? Musí dávat se za tu ženu. Milovat ji tak, jako Kristus miloval svou církev. A každý manžel by si taky měl říct, každý manžel by si asi měl říct, jako ta moje žena je pro mě vzácná. A měl by za to pánu být vděčný. A měl by to té ženě taky dávat najevo. Jo? Aby to i prožívala, že žádná jiná žena pro něj není taková, jak ona. Jo? Že je skutečně pro něj vzácná. A v Efeským 5.28 až 29, tam Pavel o tom taky mluví, když říká, proto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Jo, ta jeho žena opravdu musí být jistá, že je pro něj ta nejdůležitější osoba na světě. A taky chlapi, musíme se naučit ty naše ženy chválit, že? Aby věděli, že to, a prožívali, že to, co dělají pro vás, pro rodinu, že je něco vzácného, že si toho vážíte, že to vidíte. Jo? Věřím tomu, že to ty ženy potom ocení. A teď bych se ještě podíval trochu na roli ženy i v tom vztahu, aby sice to o mužích, jo, ale to manželství a chlapy skutečně můžou hladce a správně fungovat jenom tehdy, když oba ti partneři, oba ti manželé stojí správně v roli, kterou jim Pán Bůh připravil. Jo? A co říká Bible o manželce? Genesis 2:18. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samoten. Učiní mu pomoc jako jeho protějšek. Možná by se ten text dal taky přeložit i takhle. Učiní mu pomoc, aby byl úplný. Jo? Aby byl úplný. To tak potom napovídá, že muž bez manželky není úplný. Jo? Takže Bůh stvořil ženu. Mnohé ženy určitě si to s tím nemají problém, ale některé možná, jo. Ale chtěl bych vás povzbudit. Mnohé ženy si dnes myslí, že když budou pomocnicí, jo, Bůh ji stvořil, aby mu byla pomocí tomu Adamovi, tomu muži. Jo, takže některé ženy si dneska myslí, že když budou pomocnicí, tak že budou podřízené. Jo, ale tak to opravdu není, protože v Kristově, v těle Kristově není nikdo nadřízený, podřízený. Každý z nás má svoje místo, má svůj úkol a když se podíváme třeba na to, co říká o Duchu Svatém Pán Ježíš Kristus, Jan 14, 16 až 17, tak tam řekl svým učedníkům, že odejde a že jim pošle přímluvce, utěšitele. Dalo by se přeložit i pomocníka svého ducha, Ducha Svatého. Jo, a mysleli byste si, když jako Duch Svatý přichází jako pomocník, jako ten, na pomoc nám, že je něco snad menšího ženy. Naopak, je to Bůh sám. Jo? A takže být v podstatě ženou, která je pomocí muži k tomu, aby přijímali od Boha jeho lásku, dávali ji svým dětem, zjevovali Boží slávu skrze ten vztah v tomhletom světě, je úžasná, úžasná věc. A jenom bych, abych jenom zdůraznil, že to není vlastně jenom o těch ženách, tak v Efeským 5:21 až 22 Pavel taky píše, podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Jeden druhému, jo? To není jenom o těch ženách. Jako, jo? Když tady říká ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, tak to není jenom o těch ženách. Je to vlastně všichni s máme jeden druhému podřizovat. Muži, mužům i ženám, ale potom v tom vztahu, když v té rodině je to o tom, že někdo tam má tu zodpovědnost. A já si vzpomínám, to vám řeknu takový příběh, aby, když jsme se vzali s manželkou, s Markétkou, tak jsme se učili spolu žít, že já jsem byl takový Janek, takže všechno, co jsem čet v písmu, hned jsem chtěl praktikovat i v rodině a teď jsem si tam přečet, že ty ženy ve shromáždění, nejenže mlčí, ale taky, že nosí ty šátky, že? A teďko jsem chtěl, jsem Markétce koupil šátek, A chtěl jsem po ní, aby zkrátka, když se modlí a jdeme do sboru, aby zkrátka si vzala šátek. Chudinka, ona tak se spírala, nechtěla. A zoufala, když už nevěděla, co má dělat, tak se tam šla zeptat manželky pastora a říká, prosím tě, co mám dělat, mě pořád nutí, abych měla ten šátek, já nějak to nemůžu. No a manželka pastora jí říká, co mám dělat, jako, a hledala tam podporu, že se jí zastane, a mu říká, no tak je to tvůj muž, no měla bys ho poslechnout. Ale pán Bůh mě potom řekl, jako, že jsem necitlivý a že to ženě mojí nemám takhle chtít. A tak jsem teda, ona tenkrát nějak povolila, nějak, nebo jak to bylo, Marketko, a ano, poslechla a já jsem jako si uvědomil, že to není správně, jak to dělám. Ale ona mi taky řekla, manželka, Marketka mi řekla, když jsme se vzali, říká, já tě přijímám jako autoritu v rodině a chci se ti podřizovat. A víte, co to se mnou udělalo? Nezneužil jsem toho, že bych hned jí tam začal přikazovat já nevím co, mimo toho šátku tedy, to mě pán Bůh jako vyučil, ale padla na mě boží bázeň a uvědomil jsem si tu zodpovědnost, kterou mám jako manžel za ní, když ona v podstatě se mi podává. A taky bylo to taky to, že jsem si uvědomil pro vás ženy, že je to velice prorocké, protože když vy přijmete tenhle ten postoj, poslechnete to boží slovo, tak vy tím vyjadřujete vztah ke Kristu. Vy v podstatě posloucháte Boha. Jo? A i Petr někde říká, že stejně i vy, ženy, podřizujete se svým mužům i těm, kteří neposlouchají slovo. To znamená i těm chlapům, že jo, který nejsou zrovna křesťani, za který byste dali ruku do ohně. A říká, proč? Aby byli beze slova získání vaším svatým jednáním. Jo, protože pak tam přijde ta boží bázeň. Když ta žena se podává Kristu a vyjádří to třeba i tím, že i toho muže, který je třeba mimo, zkrátka přijme to jeho autoritu, tak najednou ten chlap, jako pán Bůh se ho taky dotkne třeba. A on uvidí to, co já třeba tenkrát s tím šátkem. A chtěl bych jenom říct jako to k vám ženám, jo, že žena má svou odpovědnost a je téměř nemožné pro nás chlapy, aby jsme někdy nesli tu svou zodpovědnost, protože ta žena kolikrát drží ve svých rukou klíč od těch dveří, které umožní tomu jejímu muži naplnit roli hlavy rodiny. Jo? Rozumíte tomu? Vy jako ženy můžete tomu chlapovi pomoct nebo mu zkrátka ty dveře zavřít. Jo? Je to, my to sami nezvládneme. Jo? Jo? My to sami nezvládneme. A ty chlapy, oni kolikrát, když vypadá, že jsou silní, tak my jsme vnitř třeba jako myši. Takový slabý, víte, když do chlap dostane rýmu, jak to s ním je. Jo, a chlapi potřebují povzbuzení. Potřebují těch manželek, aby ty ženy je povzbudili, i když třeba zkrátka něco podělají a teď všichni se na ně dívají, jak to, tak ta žena může říct, ale tak nebylo to, bylo to docela dobré, mně se to líbilo. Jo? podporuje toho chlapa, podpírá ho. Jo, to. A taky, co ty ženy umí a měly by, mohly by v tom růst, že se za ně přimlouvají. Jo, ty chlapi potřebují přímluvu. Někdy se stane to, že ty ženy si neuvědomují, že v podstatě si ničí potom sami ten svůj život, když se dostanou do takového koloběhu, že pořád toho svého muže kritizujou, napomínají, naříkají nad ním a zapomenou se za něj modlit, zapomenou za něj být vděčný, zapomenou ho chválit, pozbuzovat a pak sklízejí takové věci, které jenom to umocňují. Takže podpírejte ho, pozbuzujte ho, chvalte ho, modlete se za něj, nekritizujte ho, nežehrejte na něj, nestěžujte si pořád na něj, jo? A buďte za něj vděční. Abychom mohli společně naplnit to poslání, které nám Bůh dal. Dneska je ten den otců a manželka Marketka mi přinesla, přinesla ráno. My si dáváme takhle, na den matek a jí koupím většinou čokoládu, že jo, nějakou kytičku někdy. A Marketka mi přinesla lahev červeného vína a říká, není snadné být tátu, ale dá se to zvládnout. Tak s tou flaškou ne teda. To není ta cesta. Jo. Dá se to zvládnout. Jo. Nemůžu říct, že jsem to zvládnul teda vždycky. Jo. Spoustu věcí bych dělal jinak dneska. Ale pro nás všechny, kteří jsme jako otcové mnohdy třeba selhali. Což je bolestivý, když táta, když otec selže. Tak víte co? I Pavel říká, všichni zřešili. Jsou daleko od Boží slávy, všichni zřešili. Ale je milost a je možnost pokání. Je možné jako činit pokání. Jak ve vztahu k Bohu, tak té své rodině. Té ženě, těm dětem. A pak je možný taky najít ostatní chlapy a vyznat to třeba i před nima. A prosit je, hele, modli se za mě, za tohle. A za tohle. A učit se vstupovat do té zodpovědnosti a do těch rolí kněze, proroka, krále. Jo, někdy ty chlapy by dělali rádi jenom toho krále, že by jako rozhodovali, vedli, řídili. Ale no, to nejde bez toho, aniž byste jako dávali ten život za tu rodinu. Že byste se za ně modlili, přinášeli oběti přímluv. Že bychom opravdu se podávali Kristu tak, aby na nás, abychom opravdu zrcadlili Ježíše do té své rodiny. A k tomu potřebujeme i vás, naše ženy, abychom v tom povolání, který máme, abychom s tom dokázali stát. Jo? A pamatujeme chlapi na to, že ten první hřích u toho Adama byl nedbalost. Jo? Když se jenom vzpomenete na ty, jaké to podobenství o těch kozlích a ovcích, co ty kozly, jak když je ten Pán Bůh potom rozdělil ty národy, jako, co řekl těm kozlům? Proč je jako vyhnal? Proč? Co udělali? Říká, hladověl jsem, byl jsem ve vězení, žíznil jsem. Co udělali? Nedali mu najíst, nenavštívili ho, nedali mu napít. Že? Neudělali nic. Jo? Někdy vlastně ty chlapy se stahnou a nechají tam místo pro tu ženu, ať se tam stoupne do toho povolání a dělá toho chlapa, ať stojí v té zodpovědnosti, ať se stará o to, o to, o to. Některý takhle před sebou strkají. Vyhovuje jim to, že nemusí stát z té zodpovědnosti. A ty aktivní ženy, některé jsou tak aktivní, tak se tak rozběhnou do toho a pak jsou celý uštvaný, urvaný, nemocný a nešťastný. Jo, je to o pokání, jak pro nás chlapy, tak pro nás ženy. A jenom bych chtěl zpátky zdát slávu Bohu Otci, který je skutečným Otcem. A od něj, od kterého všechno to otcovství v celém vesmíru se odvíjí. A který chce, aby ta jeho láska proudila skrze Krista ke mně jako k otci, k mojí ženě a k našim dětem. A stejně tak je to s tebou. Amen.